Vuorossa on ohjelmasarja Yrittävä Vaasan seutu ja tänään meillä on vieraana Ari Engblom. Hän on tuloveroasiantuntija KPMG:llä ja me aloitamme Arin kanssa keskustelun kirjasta, sillä hän on ollut mukana tekemässä kirjaa, jonka nimi on Arvokas yritys, näin pidät yrityksesi myyntikunnossa, ja tämä kirjan nimi antaa meille aiheen tähän lähetykseen. Tervetuloa, Ari.
Kiitos paljon.
Oletko tehnyt paljonkin tämän tyyppisiä kirjoja?
No voi sanoa, että muutamassa kirjahankkeessa on tullut oltu vuosien satossa mukana. PK-yrityksen verotus on yksi tämmöinen kirja ja työnantaja verosuunnittelu ja sitten tämmöisiä osia erilaisia muihin teoksia. Tämä Suomen yrittäjän kirja on tämmöinen mukava kirja siinä mielessä, että tässä niin kuin asiantuntijalle tulee painetta yrittää kirjoittaa mahdollisimman konkreettisesti ja selväsanaisesti ja ymmärrettävästi kerrankin omille asiakkaille, mikä tuntuu aina haastavalta, kun se kieli lähtee semmoiseen vaikeaseen tekniseen muotoon kovin helposti.
Hyvin sinä olet onnistunut ja nyt minulla on sitten haaste ja tietysti vähän sinullakin puhua näistä asioista ymmärrettävässä muodossa. Mutta lähdetään liikkeelle ihan tästä arvokas yrityssanoista. Mitä adjektiiveja käyttäisit, kun puhumme arvokkaasta yrityksestä?
Tietysti varmaan ihan lähtökohta on se, että kaikki yritykset ovat tietysti itselleen yrittäjälle arvokkaita ja kokee ne arvokkaaksi, mutta näkökulma on se, että onko se yritys arvokas myös jonkun toisen tahon kannalta, eli mahdollisen ostajan kannalta, seuraavan sukupolven kannalta, onko se myytävissä, millä hintaa, kenelle, mikä on sen tulevaisuus, se kasvumahdollisuudet, voiko se itse olla yrityksiä ostamassa ja laajentaa. Eli miten ehkä saadaan tämmöinen yrittämisen arvo siirrettyä yrityksen arvoksi, ja se myyntikuntoon laittaminen oikeastaan ilmentää vain sitä, että silloin kun yritys jatkuvasti ikään kuin on myyntikunnossa, niin nurkat on kunnossa, sitä voi näytellä kavereille, ostajille, kollegoille ylpeä työskennellessään siinä, ja sitä kautta se on myös niin kuin arjessa toimiva paketti jatkuvasti.
Se, mikä tässä kirjassa on aika mielenkiintoista, on se, että te pohditte myös sitä, että tappiollinenkin yritys voi olla arvokas.
Voisi sanoa näin, että meillä on paljon arvokkaita yrityksiä tämän taantuman jälkeen, että voisi sanoa, että ne yritykset, jotka ovat olleet ehkä tappiollisia, mutta selvinneet pitkästä taantumasta, ovat niin kuin hyvissä asemissa kasvukauteen ja osoittavat, niin kuin, että heillä on ollut kyky sopeutua, muokata liiketoimintaa, selviytyä eteenpäin. Ja osittain tappiollisuus myös liittyy tietysti siihen, että meillä on tiettyjä tämmöisiä kirjanpitonormeja, minkä mukaan tiettyjä asioita kirjataan, kirjanpitoa ja muuta vastaavaa, että ennen kuin puhutaan siitä, että onko yritys oikeasti tappiollinen vai ei ja miltä se näyttää, niin loppuviimein puhutaan tulevaisuudesta, kassavirroista ja niin edespäin. Se, miltä se joku tilinpäätös näyttää, ei ole ihan mustavalkoinen asia, vaan vaatii vähän syvällisempää analyysiä ja läpikäyntiä.
Eli yrityksen voitto ei yksin ratkaise yrityksen arvoa.
Joo, valitettavasti ei, että meillä on varmaan paljon esimerkkejä niin kuin yrityksistä, missä yrittäjä näyttää hyväkin tulosta ja sitten kun lähdetään yrityskauppatilanteeseen, herää keskustelu siitä, että mikä tämän yrityksen oikea tulos on, ja se saattaa hämmästyttää, että miten niin, että oikea tulos on se, mikä sinne viivalle on jäänyt ja hyvää tulosta on tehtykin, mutta monesti on valintakysymys, että ottaako yrittäjä oman ansaitansa palkkakulujen muodossa, mitkä rasittavat tulosta, vai esimerkiksi osingon muodossa tai varojen jakona, mitkä rasittavat tasetta. Eli samanlaiset yritykset voivat näyttää hyvin erilaisilta ja tuloskunto on erilainen, jolloin niin kuin hyvä tulos itsessään ei osoita sitä, mikä on yrityksen niin kuin arvo. Voi olla heikkokin arvo sen takia, että on jätetty tekemättä ne investoinnit, mitkä olisi pitänyt vuosikausia tehdä yritykselle, että sen tulevaisuus olisi vahva ja on puristettu liikaa tulosta ulos vanhalla niin kuin kalustolla ja koneella ja investoimatta koneisiin, kaluston, henkilöstöön ja yritykseen siten kuin olisi pitänyt.
Moni yrittäjä arvioi yrityksen arvoa myös brändin kautta. Kuinka tärkeää se on?
Mä uskon, että kun itse kun keskustelee yritysten ja yrittäjien kanssa tuolla kentällä, usein niin kun yrittäjä ei ehkä tunnista, minkä takia he ovat pärjänneet täällä verrattuna muihin, vaan koetaan, että samoja asioita on tehty kuin muutenkin, mutta jostain syystä vaan paremmin pärjätään. Ja sitten kun lähtee ehkä syvällisemmin keskusteluttamaan, että mitä te teette, millä tavalla te toimitte, kenen kanssa toimitte, millä mallilla, sieltä alkaa niin kun hahmottua jollain tavalla erottava liiketoimintamalli muihin verrattuna, mikä ehkä muodostaa nostaa sen brändin, sen liikearvon sille yritykselle, sen aineettoman arvon, mikä ei näy missään niin kuin kirjoissa ja kansissa, vaan on niin kuin vuosikausien saatossa yrityskulttuurin, asiakkaiden niin kuin erilaisen hoitotavan ja niin edespäin syntynyt. Ja se brändi on oikeastaan sitä osittain, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Ja jos se vielä sitten näyttäytyy jonakin yrityksen nimenä ja asiakkaat mieltää sen yrityksen nimenomaan tiettyjen laatutunnusmerkkien, ominaisuuksien, palvelukyvyn takeeksi, niin silloin meillä alkaa brändi rakentua ja me voidaan itse tietysti kaikin toimenpiteen vahvistaa sitä, mitkä sitten taas niinku siirtyy sinne markkinointiviestintään, markkinointiin, meidän niinku näkyvyyteen eri tavoin, mistä me luodaan tätä tunnettuutta sitten tuolla markkinoilla.
No monta kertaa kuulee väitettävän, että yrittäjä arvioi yrityksensä arvon yläkanttiin. Oletko samaa mieltä?
Se varmasti on aika usein näin ja ehkä tavallaan monesti myös kun lähdetään niin kuin yrityskauppatilanteeseen, niin yhteydenotto tulee niin kuin liian myöhään, että on jo hyvin pitkään jonkun yhden tahon kanssa neuvoteltu asiaa, viety eteenpäin ja ehkä totuttu kauppaa tekemään ja ajatellaan, että se yrityskauppa on kauppa siinä missä muukin, mutta kuitenkin loppuviimeinen yrityskauppa on paljon monivuvahteisempi, ainutlaatuinen usein sen yrittäjänkin kannalta, jolloin niin kuin se oikean ostajan löytäminen tai sitten kun ostaa itse, niin oikeiden ostokohteiden löytäminen on niin kuin vähän monimuotoisempaa ja haastavampaa ja tilanteessa, että yritys on niin kuin liian arvokas, koska ne palaset eivät niin kuin täydellisesti mätsää niin kuin osapuolten välillä.
Ja monta kertaa se arvo liittyy ihan suoraan yrittäjään persoonana.
Se on juuri näin, että valtavasti on hyviä yrityksiä, mikä perustuu tämmöisen yrittäjän poikkeukselliseen lahjakkuuteen, esimerkiksi verkostoitua, tuntea tavallaan asiakkaansa, olla lähellä ja läsnä niitä hyvin vahvasti. Ja kun sitten siirretään, tehdäänpä vaikka sukupolvenvaihdosta tai tehdään yrityskauppaa, niin miten me saadaan se siirtymään tämä päänupissa oleva ikään kuin kyvykkyys sinne osaksi organisaatiota. Ja silloin me puhutaan niin kuin just sitä yrittämisen arvon siirtymisestä yrityksen arvoksi ja siitä haasteesta, joka liittyy myös luopumiseen, että on kiva itse olla kaikessa kivassa palaverissa läsnä, saada niistä onnistumisia, oppia niistä ja nähdään myös monesti riskiin se, että kun me otetaan henkilöstöä laajemmin mukaan ikään kuin niihin strategisiin asioihin, niin pelätään, että se tietovuoto eräänä päivänä näyttäytyy sillä tavalla, että joku henkilö perustaa kilpailevan yrityksen tai muun. Ja silloin on tärkeää tietysti saada niin kuin ne intressit yhteensovitettua palkitsemisen ja muun kannalta, että me saadaan levennettyä sitä tietopohjaa organisaatiossa, osaamista ilman, että tämmöisiä riskejä olennaisesti syntyy.
Monta kertaa kuulee väitettävän tänä päivänä myös, että nuoret yrittäjät eivät välttämättä ole kiinnostuneita ostamaan jo toiminnassa olevaa yritystä, vaan haluavat perustaa täysin uuden.
Se varmaan on ja tietysti tämä startup-genre Suomessa ylipäätään niin kuin ilmentää tämmöistä ajatusta, että valtavasti on niin kuin erilaisten yrityskauppaa tekevien yritysten listoilla myyntikohteita ja kun ne eivät kerran kelpaa tai ne eivät liiku sieltä riittävän nopeasti, niin se kai on jonkinlainen osoitus siitä, että on olemassa niin kuin kohtaanto-ongelma. Kun me mietitään niin kuin startup-rahoitusta ja muuta vastaavaa, eli monesti tyhjältä pöydältä aloittaminen voi kuitenkin olla ihan hyväkin vaihtoehto, että päästään niin kuin eteenpäin niin kuin nopeammin ilman, että nämä vanhat rakenteet rasittaa tai niitä kyetään edes kyseenalaistamaan.
Minulle sanoi viime vuonna eräs yrittäjä, että hänen yrityksensä on aina myytävänä, kunhan hinta on oikein. Onko se mielestäsi juuri se ajattelutapa, mitä pitäisi implementoida yrittäjiin?
Varmasti se on, että moni sanoo, että ei ole rakastunut omaan yritykseensä, mikä varmaan ilmentää vähän samaa asiaa, mutta tietysti tietty rakkaus niin kuin liittyy siihen, kun siellä 24/7 painetaan hommia, jotta sille yritykselle arvoa syntyy ja saadaan niin kuin joku tämmöinen myyntikelpoinen yritys ylipäätään aikaiseksi, että kyllähän se on valtavien ponnistelujen ja lukuisten tuntien takana se, että tämmöisen tilanteeseen ylipäätään usein päästään. Et ehkä tämmöinen sarjayrittäjyys, mitä tämmöinen tilannekin jollain tavalla ilmentää, niin on se tällä hetkellä Suomessa enemmän poikkeus kuin pääsääntö. Varmaan jossain määrin tuommoista tavoitetilaa voisi ajatella. Mutta kyllä tuossa just viime viikollakin yksi keskustelu näyttäytyy sillä tavalla, että mitä hän sitten tekee, kun hän sen yrityksen myy. Ja meillä ei ole tavallaan olemassa tämmöisiä niin kuin luontevia hoitokoteja entisille yrittäjille, missä heillä on mielekästä tekemistä riittävästi ehkä niin kuin olemassa, että tämmöinen hallitustyöskentely, yrityskummitoiminta, sparraukset, niin kuin bisnesenkelitoiminta, ne kaikkihan on jonkinlaisia ilmentymiä, että on olemassa valtavasti sitä osaamispääomaa, mitä yrityskaupan jälkeenkin pitäisi pystyä täällä Suomessa hyödyntämään näiden yrittäjien osalta, kun he ovat niin kuin koko elämänsä, niin kuin ne voisi sanoa, harjoitelleet jo ja niin kuin epäonnistumiset tehneet, eli ei tarvitse tehdä kahta kertaa välttämättä, kun on olemassa kokenut kollega siellä jeesaamassa vähän.
Me jatkamme hetkisen kuluttua keskustelua Ari Engblomin kanssa, joka siis on tuloveroasiantuntija KPMG:llä, ja me puhumme hetkisen kuluttua verotuksesta, mutta ennen sitä kuunnellaan musiikkia. Nyt tulee, Ari, tosi vaikea kysymys. Mitä kuunnellaan?
No, meikäläinen oli tässä Eppu Normaalin juhlakonserttia kuuntelemassa, että varmaan jotain Eppu Normaalia voitaisiin kuunnella.